käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme siin stuudios koosseisus Jaana Kodar, Immanuel Volkonski ja Eha Lobjakas ja me oleme rääkimas teemal Anna meile andeks meie võlad. Mis tähendab, et juttu tuleb andestusest, juttu tuleb ka andeks palumisest, aga ka väga paljudest muudest asjadest, mis meie elus on seotud andestusega. Ja Immanuel on see mees, kellega me oleme siin käsikäes saates olnud koos keskmiselt iga poole aasta tagant ja Jumal on seda niimoodi juhtinud, aga see on hästi imeline selles mõttes, et tema minevik ei ole teda kätte saanud. Väga sageli need inimesed, kes on mingisuguse sõltuvusega sügavalt seotud olnud, kipuvad sinna tagasi kukkuma ja sellepärast on immu, nagu me teda kutsume, meil püsivalt palves kõigil, kes seda tunnevad, aga see Jumal arm ei ole ära lõppenud, vaid selline tunne on, et see läheb iga päevaga suuremaks. Ja täna ta on jälle jagamas uusi olukordi oma elust, sellest Jumala armust, mida ta on oma elust tundnud ja kogenud, aga Jaana, kes on meil siin täna esmakordselt, on Immanueliga seotud niimoodi, et Immanuel on olnud temale abiks. Ja imeline Jumal kasutab inimesi ikka nii, et need inimesed, kellel on mingilgi moel see minevik ühesugune olnud ja kes seetõttu mõistavad üksteist hoopis paremini kui näiteks mina teid mõlemad suudan mõista, et Jumal juhib need inimesed kokku. Ja see, mida mina olen imetlusega pealt vaadanud, on Jumala töö, kuidas tema Immanueli on kasutanud oma endise elu tuttavate toomisel Jumala juurde. Me teame, et inimene ei saa teist inimest päästa, aga ometi Jumal kasutab inimlike tööriistu ja Immanuel on olnud Jumala tööriistaks ka Jaana elus ja sellest tuleb meil siin ka juttu. Eelkõige tuleb juttu muidugi sellest Jumala tohutu suurest armust ja armastusest inimeste vastu, et tema igatseb meid kõiki endaga tuttavaks teha ja kõigest vabastada, mis meid temast eemale seob ja seob kurja külge. Kõigepealt ma tahaksingi küsida Immanuel sinu käest, et mis on toimunud viimase umbes poole aasta jooksul, sest nii palju, natukene rohkem on möödas sellest eelmisest käsikest salvestusest. Mis on sinu elus puutunud, mis on teiseks läinud ja mida sa oled Jumalaga koos avastanud?
Tere, palju on juhtunud. Ma olen läinud ülikooli ja ma olen vaba vihkamisest. Ma olen andustanud oma vaenlastele. Võiks vist isegi öelda, et mul ei ole enam vaenlasi, mul ei ole viha vaenlasi. Et ilmselt on inimesi, kellele ma ei meeldi, aga inimesed, kes minu surma soovisid, neid enam ei ole minu teada. Oli paar inimest, kes mind väga vihkasid ja kellele ka mina ei suutnud kuidagi andestada. See vihkamine minus oli nii suur, et see segas vahest isegi öösel magamist ja õhtul uinumist. Olles kristlane, ma vihkasin inimesi. Paari konkreetset inimest, kes olid minuga alatult käitunud. Olgu öeldud, et nad kõik istuvad vanglas ja need konfliktid põhimõtteliselt toimusid vanglas. Ja saades välja, olin ma kristlane. Noh, ma sain vanglas kristlaseks, aga kõik muutused ei toimu üle, kõik muutused ei toimu korraga. Ja sellest ma ei suutnud veel lahti lasta. See võttis umbes aasta aega. Ma sain välja 2011 ja alles 2012 ma vabanesin vihkamisest. Kus juures olles juba lootuse peaaegu kaotanud.
Mis tähendab, et me teinekord väga peame palvetama, eks ju, ja et sugugi ei ole nii, et iga asjaga muudkui palvetasid ja muudkui läks ära, sest need haavad, mis me oleme saanud, on teinekord väga sügavad. Ja nii nagu meie ihu juures sügav haav paraneb kaua, niimoodi on ka meie vaimulikus elus ja meie hingega.
No just, eks ma pidin kasvama ka. Ma pidin kasvama, mõistma üht koma teist paremini. Oli vaja rohkem informatsiooni, rohkem kogemusi ja ka tahet. Isetust.
Mis sinu elus veel on juhtunud? Me pärast räägime seda andestuse lugu pikemalt sellepärast, et see ongi meie tänase saate teema ja ma usun, et sellega maadlevad väga paljud inimesed. Aga minu meelest kõrvalt vaadates veel, mis sinuga on juhtunud ja üha edasi juhtub, et sa ei ole hakanud elama sellist elu, et ma olen päästetud, mul on nüüd kõik korras, ma ajan nüüd oma asja. vaid sa oled lubanud Jumalale endale südamele panna väga suure hulga oma tuttavaid, kelle eludes ei ole kõik korras.
Jah, nii see on. Eks see ole ka Jumala juhtimine, et mul on sattunud viimasel ajal üpris palju pakkumisi või siis abipalveid, et noortekeskustes ja gümnaasiumides teha ennetustööd. Ja loomulikult ma olen selle vastu võtnud, ma olen seda teinud, teen ka edaspidi ja just viimasel ajal on minu südamesse tõusnud veendumus või arusaamine, et see on üks joon, mida ma tahan ajada. Ja ma tunnen, et mulle see meeldib ja päris hästi saan hakkama ka. ma oskan anda nõu inimestele, kes on samas olukorras olnud kui mina.
Ja, sest sa oled olnud seal.
No just.
Ja.
Et minu nõu on võib-olla mõjuvam või kohale jõudvam kui näiteks ülikooli pingist tulnud sotsiaaltööta või psühholoogi nõu, kes on seda raamatust lugenud. Ma tean ise, kuidas on selle patsiendi suhtumine, kui sind lohutab keegi, kes tegelikult ei tea, mida sa läbi elad. Ta on seda kõike lugenud, üldises plaanis jah, ta teab, aga ta ei ole seda ise läbi elanud, tal puudub isiklik kogemus. Ta ei saa tegelikult täiesti sind mõista. Ja loomulikult mul on enda sõbrad tuttavad hingel. Ja Jumal paneb need sinna, paneb mulle need südamele.
Mina siin kohal ei saa jälle mainimata jätta seda, et kõik need sinu sõbrad tuttavad on ka meie hingel, sellepärast, et ühe palvelisti liikmena ja meid liikmeid on seal päris palju. Me oleme ikka palvetanud nende inimeste pärast ja nii tore on täna näha siin stuudios Jaanat, kelle pärast me oleme ammu enne palvetanud, kui tema ennast Jumala landis ja keda ka immu on saanud panna mõtlema Jumala peale ja nüüd ma tahangi Jaana, et sa räägiksid ka raadiokuulajatele sellest, mis sinu elus on toimunud viimasel ajal.
Tere, mina olen Jaana ja mul on Immanuel ka sama minevik. Ma olen narkoman. Ma süstisin ennast 7 aastat. Narkootikume leidsin ma 2003. aastal. Immanuel ma tunnen sellest ajast, et ta istus ma abikasaga ühes kambris. Ta kutsus mind kogu aeg Jumala juurde, aga ma olin kurjast nii vaevatud, et ei tahtnud teda kuulata. Seni, kui ma olin omadega nii läbi, ma süstisin iga päev. Ma tarvitasin alkoholi, rahusteid. 2 kuud tagasi mul oli tervis väga halb. Ma süstisin ennast ja narkojoobes ma palvetasin. Hommikul ärgates tegin ma oma viimase süsti. Palvetasin uuesti ja mõne päeva pärast avastasin ma, et Jumal on ära võtnud mu himud ja et ma ei tahtnud enam ropendada. Ma olin õnnelik. Ma olen 6 korda kriminaalselt karistatud. Olen kandnud 3 vanglakaristust varguste eest. Varastasin, et ainet saada. Kuigi ma olen olnud 1,5 aastat vabaduses, tunnen ma, et ma alles 2 kuud tagasi sain vabaks. Vabaks sõltuvustest. Kui ma palvetasin, siis tahtsin ma väga kirikusse minna. Ma kogusin selleks ka julgust 2 nädalat, kuna ma olin palju halba teinud ja nagu ei julgenud minna. Palvetasin ja siis lõpuks läksin kirikusse. Siis võtsin Immanueliga ühendust. Palvetasin ja mul hakkas tulema kristlike sõpru.
Ja nüüd siin sa oled.
Ja nüüd ma siin olen. Mul on uus elu, mul on suur ilus võimas perekond ja iga päev olen mõnnelik. Isegi siis, kui on midagi halvasti, olen ma ikkagi õnnelik. Ma olen leidnud elus 1. korda sisemuse rahu. Ja ma olen teinud mu elus väga palju imesi. Inimesed, keda ma ei sallinud, keda ma otsaselt, ma ei vihkan neid, aga ma mõnitasin neid kogu aeg. Nüüdseks olen nendelt andeks palunud.
Sul on üks hea lugu, need andestamise lood. Räägi nendest, kuidas sa kohtusid oma kambrikaaslasega, kellega sa sugugi hästi läbi ei saanud ja sise sinuga ühendust võttis Facebookis.
Ta kirjutas mulle Facebooki. Palus, et ma annaksin tal kiriku kohta infot. Ta on muidugi ristitud, aga ta ei ole kristlas elu. See oli tal tegelikult ettekäänne, et ta ei oska nagu minuga suhelda.
Ta oli vist kuulnud vanglast, et...
Ta oli vanglas kuulnud, et ma olen oma elus Jumala leidnud. Ta kirjutas mulle Facebooki, et ta tahaks kiriku kohta rohkem infot saada. Ma muidugi hakkasin naerma, mõtlesin ei, et ta tahab mind mõnitada, et ma ei kirjuta tal vastu. Aga siis miski minust tunne ütles, et ma pean seda tegema. Ma helistasin ka Immanuele, aga ta ei võtnud vastu ja seda ma jõudsin talle selle kirja ära saata. Siis ma andsin talle ka oma numbri ja rääkisime juttu päris pikalt. Minu jaoks oli see ime, et ma mõnitasin teda, ta nutis selle pärast kogu aeg ja ta lihtsalt, kui ta helistas mulle, siis ta nagu rääkis mulle ka parim, nagu ma oleks tal mingi südamesõber. Ma muidugi palusin talt andeks, aga ma arjutasin seda päris mitu tundi, kuna ma ei olnud arjunud seda tegema. Nüüdseks me helistame iga päev. Ma käisime ka kirikus. Ta usaldab mulle palju asju ja me saame kõigest rääkida. Et ma ei oleks nagu arvanud seda, et ma lihtsalt lähen tema võrdu külla. Et me nagu võime kõigest rääkida ja...
Nagu poleks midagi halba
juhtunud. Et ma elan tema muredele nagu väga kaasa. Et nagu ei oleks oskanud seda kuidagi uskuda. Jumal muudab südameid.
Ja see lugu vist läks edasi, et tema tuli sinuga kirikusse, sina läksid temaga AN-i, jah?
Jah, ma ei tahtnud väga kuidagi minna sinna anonyümsed narkomanid. Aga kuna tema tuli kirikusse, see oli minu jaoks nii tähtis ja võimas, kuna mina kutsusin tema, aga tema kutsus veel kaks inimest. Ja et siis, kui me läksime kirikust välja, siis ma ütlesin, olgu, ma tulen sinuga AN-i.
Ja seal AN-is ootas sind järjekordne üllatus, kus
pole? Jah, seal oli mul teine vihamaailane. Mitte ootasid vaenlane, aga meil oli, läksime tulli. Aga ilma, et oleks mulle midagi halvasti ütlelt, vaatasin mul otse silma ja terves aeg, see tund aega ta aina naaretas mulle. Ja kui AN lõppes, siis ta lihtsalt tuli ja kallistas mind ja ütles, et mul on väga hea meel siin näha. See oli väga vapustav. Me käisime nüüd mina, Immanuel ja tema
noorte
õhtul. Ja ka tema on oma elus Jumala leidnud juba aasta tagasi.
Biblis on ka üks selline lugu, selline sinu loo sarnane lugu. Ma ei tea, kas sa oled jõudnud seda lugeda, sest sa oled veel selline väga noor kristlane, et ilmselt sa ei ole jõudnud kõike Biblist lugeda. Aga jutt on usuisa Jaakobist, kes oli oma elus ka väga raskes seisus ja ta palvetas ja palvetas nii, et ma jäta enne Jumal, kui sina mid õnnistad. Ja ta koges seda Jumala rahu, mida sinagi oma elus oled kogenud ja ta koges, et kõik on Jumala käes. Aga kõige huvitavam seal juures ja see läheb just kokku sinu looga ka ilusti on see, et kui tema nüüd niimoodi ennast Jumala andis ja tahtis Jumalat teenida, siis tal oli ka üks viha vaenlane, tema oma vend, kelle käest ta oli varastanud esmasünni õiguse ja kellest ta teadis, et see vend on tema peale väga vihane, õigusega vihane. Ja kui nüüd Jaakob niimoodi valvetas, et ta andis kõik Jumala kätte, siis Jumal samal ajal tegi tööd Eesavi südames, tema vaenlase südames. Ja järgme päev nad said kokku ja vaen oli kadunud, nad kallistasid. Et täpselt samamoodi nagu sinu loos. Et see asi käibki nii, et kui meie anname ennast Jumalale ja tõesti palume Jumalat oma ellu ja tahame kõik asjad ära lahendada, siis Jumal samal ajal teeb tööd meie vaenlaste südametes selleks, et ära lepitada. Ja sellepärast see, mis toimus, on täiesti Jumala plaanis ja täiesti loogiline, aga väga tore ja selles mõttes just, et võetakse ära viha. Teise poole südameseks ju samal ajal. Tänu Jumalale, et Jumal nii võimsasti tööd teeb ja neid olukordi parandab, et sa näed, et temaga tõesti on kõik võimalik. Aga Inmu, mina saan aru, et sina oled olnud kogu aeg ka Jaanat toetamas. Ma tean seda nende palvete pärast, mis tulevad palvelisti ja mille pärast tõesti väga suur hulk inimesi palvetab ja selles mõttes, kui mina täna Jaanat esimest korda nägin, siis ma tegelikult tunnen teda. Sellepärast, et ta nii palju olnud palvelistis kõigi inimeste südamel ja selles mõttes see on selline tore tutvus, et sa võibolla inimest ei olegi silmas silma näinud, aga sa tegelikult tead tema probleeme, sa tead ka tema muresid. Sa tead ka tema võitusid ja selles mõttes me oleme kogu aeg hõisanud, kui jälle mõni asi korda läheb ja me näeme, kuidas Jumal sekkub ja kuidas Jumal palveid kuuleb, et siis see rõõm on nii suur. Ja ma tahan sulle täna öelda seda, et eriliselt oled sa südamel ühel teisel Jaanal. See on Rosin Jaana, kes ka siin vahetavahel käsikäs saates on ja tema kohe eriliselt on võtnud sind oma südamele ja palvetab ilmselt rohkem kui kõik teised ja seda on ka nii tore teada, et tal on sama nimi kui sinul ja sa oled tal eriliselt südame peal, nii et sa tead, et üks kõik, mis raskused tulevad, inimesed paluvad sinu pärast ja Jumal tõesti kuuleb palveid, nii nagu Piibel ütleb meile ja nii nagu me kõik oleme kogenud oma elus.
Ilmselgelt on seda näha ka Jaana elust, kõige sellest, mis toimub ja nüüd rääkides sellest, et te nii-öelda olite juba tuttavad palvelisti vahendusel, siis meie sinuga eha ju tutvusime samamoodi. Kui mina vangis olin, kogu see aeg teie gruppiga palvetasite mõjast.
Ja siis ei olnud.
Ja ma tean täpselt, kuidas see aitab, kui suures toeks see on. See, kui sa tead, et esiteks, et lihtsalt võhivõõrad inimesed, sa lähed neile korda, nad palvetavad sinu eest täiesti võõrad inimesed, nad elavad sulle kaasa, ootavad sind välja, see on selline lootus. Landis seal vangimajas, et tohutult lootust. Ja loomulikult see palve töötab ka, need palved töötavad. Ja.
Vähe sellest, et see teeb südame soojaks,
ja.
Seal on tõesti taga tegelikult
Jumala vägi just.
Ja. Et selles mõttes ma usun, et sinul on ka nüüd need oma sõbrannad juba ka palves südames ja sa igatsed neid ikka rohkem Jumala juurde juhatada ja ikka igatsed edasi anda seda, mida sina oled kogenud. Nii et nii see käibki kõigi meie kristlaste juures. Ja selles mõttes julgustame ka neid kristlasi, kes täna on kuuldel, et palvetage. Palvetage kõigi pärast, kesest te vähegi teate, et on inimestel probleeme ja me sellega teeme nagu Jumalale tee lahti aitama ja saatan ei saa öelda ära mine sinna.
Ja õnnistage oma vaenlasi, mitte ärge needke, see töötab täiega.
Ma usun, et me kuuleme Jaanast veel täna saates, sest mina tean veel lugusid palvelistist, mis on rääkimata ja mis jällegi kinnitavad kõigi meie usku Jumala väesse ja tema headusesse. Ja imulgi on veel tublisti rääkida, aga vahepeal paneme muusikat mängima ja täna siis Immu on meil muusikat valinud ja laulab ansambel Trepikoda ja need laulud, mis siin tulevad, on ka kõik meie teemaga täna päris tihedalt seotud. Esimene laul on pealkirjaga Kas on seal keegi?
Kas on seal keegi, kes näeb mu mõtteid? Kas on veel keegi, kes kuuleb minu häält? Kas on seal keegi, kes andestab mu süü? Kas on veel keegi, kes hoolib elus mul?
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all anna meile andeks meie võlad ja stuudios on kolm armu saanud patust. Jaana Kodar, Immanuel Volkonski ja mina ei halupeakas. Kõik me oleme armu saanud patused ja tänu Jumalale siin istumas ja Jumalat kiitmas. Ma tahaks lugeda nüüd piiblist teksti Mattuse evangeeliumist 6. peatükist ja meisa palvest. See on siis selline palve näidis ja siin on muuhulgas öeldud. Anna meil andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, mis tähendab, et me seda palvet paludes ütleme Jumalale, et me tahame oma võlglastele andeks anda. Meie palume andeks, aga meie tahame ka andeks anda. Ja kui seda palvet edasi lugeda, siis siin on edasi öeldud, sest kui teie annate andeks inimestel nende eksimused, siis annab teie taevane isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie taevane isa teie eksimusi andeks. Ja ilmselt ongi nii, et kuigi Jumal on meile kõigile andestanud ristil, viimsele kui ühele inimesele siin maa peal, see andestus ei jõua inimeseni, kui andestamatuse tropp on ees. Jumal tahaks, et me kõik sest osa saaksime, aga see andestamatus meie poolt paneb meid kinni. Ja sellepärast ütleb Jeesus, et kui meie ei anna andeks, siis meile ei anta andeks. Me ei saa vastu võtta seda andestust, mis isalt tuleb. Ja nüüd Immanuel ongi valmis rääkima seda lugu, mis sai kõigepealt ajendiks selle saate tegemisel, kuigi Jumal on siia väga imeliselt sekkunud ja kui ma viimse hetkeni ei teadnud, kas me oleme Immanueliga siin kahekesi või veel on keegi, ja Jumal oli mulle mitu korda selle sama palvelisti kaudu pannud Jaana südamele, et teda ka kutsuda. Aga mina oma inimlikus piiratuses mõtlesin, kuidas ta ikka Tartus siia saab ja kuidas moodi me seda korraldame. Ja Jumal ise korraldas, et Immanuel tuligi Jaanaga selleks nädala vahetuseks Tallinnasse, nad käisid mitmes kohas tunnistamas ja ta oligi siin. Ja selles mõttes teinekord, kui me isegi mõtleme, et inimlikult see ei ole võimalik, siis Jumal teeb tee lahti ja selles mõttes on täiesti kindel, et ka Jaana osa on siin see Jumala poolt antud osa tunnistada sellest imest või õigemini nendest imedest, mis tema elus on sündinud. Aga nüüd andestuse teema juurde tagasi ja selle imelise loo juurde, mida Immanuel on mulle juba korra jaganud, aga mida raadiokuulajad veel ei tea, aga ma usun, et meil on kõigil sellest väga palju õppida.
Ja ma sain vanglast välja 2011. aastal talvel. Märtsis sain välja, vanglas pöördusin, olin kristlane, aga mingid asjad minus olid ikka vanaviisi. Ja see üks asi oli vihkamine. Ma ei suutnud lahti lasta kolme inimese vihkamisest. Kaks tükki neist olid mu kambrikaaslased olnud ja minuga alatult käitunud. Meil oli konflikt ja me olime väga, väga tülli läinud ja ma maksin neile kätte. Kolmandaga me läksime küll lahku nii, et me surusime kätt, aga tema oli mees, kes kuni lõpuni päriselt ei leppinud minu pöördumisega. Ta läks mitmel korral üle piiri nii sõnades kui, noh, tegelikult see sõnades oligi, sõnades ja käitumises. Ja ma jäin teda lihtsalt oma südames vihkama. Nüüdseks ta istub välisma vanglas, aga need teised kaks istuvad siiani veel Eesti vanglas. Ja ma sain välja, kasvasin usus, käisin kirikus, aga vihmes lahti saanud. Kui ma mõtlesin selle peale, mida nad mulle teinud on, kui inetult nad minuga käitunud on, see lihtsalt nagu vahkviha tekkis, hakkas lainetama lausa mu sees, nii et õhtul oli keeruline uinuda. Ja ma sain aru, et see ei ole õige. Ma tihti lugul lugesin meie isa palvet, ütlen need sõnad, anna meile andeks, nagu meie anname andeks oma vaenlastele. Ja ometi ma ei suutnud seda teha. Lihtsalt ei saanud aru, kuidas see võimalik on. Ja ma olin peaaegu käega löönud. Ma ei teadnud, mida teha. Umbes aasta oli juba möödas, ma olin aasta aeg juba vabaduses olnud ja see asja ei olnud muutunud. Kuni nii-öelda juhuslikult jutumärkides ma sattusin eelmise aasta kevadel Eelimi kirikusse loengute sarja kuulema, mida Allan Kroll pidas pühast vaimust. Ühel õhtul peale loengut läks jutt andestusele, hoopis kõrvalisele teemale. Ja Allan ütles, et see on üks nõue, mis tuleb täita, mille Jumal on seadnud meile. Me peame andeks andma oma vaenlastele. Me lihtsalt peame sellepärast, et meie oleme andeks saanud. Ja siis ma küsisin, et kuidas see käib, mis moodi anda andeks inimesele, kes on sinu ülekohtuselt käitunud. Ta ei kahetse seda ja ilmselt teeks seda uuesti ka, kui võimalus avaneks. Et mis moodi, et see ei ole ju niimoodi, et ma ütlen, oh, ma andsin talle andeks, aga südames tegelikult ma vihkan teda edasi ja ikka kund ei saa õhtul. See ei ole ju andestamine. Et mis moodi ma oma südames saan andestada inimesele? Ja siis Allan ütles paar suhteliselt lihtsat asja, mida ma põhimõtteliselt justkui teadsin ka varem. Samast rääkis ka paar kogemust enda elust. Ja need asjad, mis ta ütles, olid need, et andestamine on põhimõte. Sa otsustad, et sa annad andeks. Sa otsustad, et sa annad andeks ja et sa ei maksa kätte, kui sul tuleb selleks võimalus. Sest need võimalused tuleb, alati tuleb. Need proovikivid tulevad ja saatan üritab. Ja teine asi, et sa hakkad palvetama nende inimeste pärast. Alati, kui tulevad viha mõtted, sa palvetad nende pärast. Ja ma seda põhimõtteliselt, ma nagu teadsin ka, aga lihtsalt sel hetkel oli seal püha vaim ka kohal ja ta puudutas mind ja see jõudis minu südamesse. Ma ei oskagi teile täpselt seletada. Kristlased ilmselt saavad aru, millest ma räägin. Aga niisama järgsara sõnades saagi edasi anda. Aga ma läksin koju, istusin autosse ja palvetasin seal kõva hääle Jumala poole ja ütlesin, et ma annan neile andeks. Ma annan neile andeks, sest sina oled mulle andeks annud. Ma kuidagi nii hästi tundsin, kui palju mina olen andeks saanud, kui hea mul tegelikult on. Kui tänamatum olen, kui ma hoian kinni mingisugusest enda, mingi oma ego jonn. Et ma ei ole ju vaesem, kui ma neile need andeks annan. Ma olen palju rikkam. See vabanemine oli tohutu. Ka seda ei saa sõnad sedasi anda. Lihtsalt ma tundsin, et ma tõesti andsin andeks. See viha kadus ja sellest päevast alates ma hakkasingi nendest palvetama. Nende kolme mehe eest nimeliselt, konkreetselt. Noh, üldiselt vaenlaste eest, nende kolme eest eraldi. Ja varsti ma ei tunnud mitte mingisugust viha enam nende vastu. Isegi mitte mingisugust negatiivsed mõtteid. Noh, tõsi, kui nüüd jääda mõtlema ja raalima detaile oma minevikus kõike, kuidas sinuga on käitutud. Loomulikult sa suudad meelde tuletada selle halva, aga siiski ma saavutasin kontrolli selle üle. Ja möödusid kuud, umbes 2 kuud, ja mulle tekis südamesse soov või arusaamine, mille ilmselgelt Jumal sinna pani, et kuule mees, sa maksid ju kahele kätte. Sa käid südise kalvasti, olles kristlane tegelikult ju. Öeldes, et sa oled kristlane ja käies kirikus ja elades nii öelda Jumalaga, maksin ma kätte, et saada mingisugust õiglust või rahuldust. Ja ma otsustasin, et ma pean vabandama. Ma valisin esiteks välja ühe mehe, kes oli mul kunagi 90-ndatel isegi parim sõber olnud. Meil oli väga-väga hea klapp, no tõesti, huumorisoon ja kõik oli nii kuidagi üksteise jaoks. Tegime kõike koos. Ja ometi me läksime nii tülli, et põhimõtteliselt me soovisime üksteise surma, julgen väita. Ma otsustasin talle kirjutada. Ja ma kirjutasin talle juuli lõpus, siis kui ma olin saanud ülikooli sisse läbi Jumala imede täiesti. Ja ma ootasin selle ära, et ma saaks talle kirjutada ka midagi positiivset. Ja ma kirjutasin talle pika kirja, alustasin ausalt, ütlesin, et küsisin, kuidas läheb. Ja lisasin juurde, et usud või mitte, mind väga tõesti huvitab see, et see pole alati nii olnud. Ja ma ei ole alati seda soovinud, aga praegu ma tõesti soovin, et sul läheks väga-väga hästi. Ja kirjutasin talle, kuidas ma nüüd olen Jumalaga. Ta muuses vanglas nägi seda minu pöördumise algust. Ma istusin temaga koos just sellel ajal, kui ma hakkasin piiblit lugema. Ja siis oli tema see, kes ütles mulle, et ma hakkan muutuma. Ja seda negatiivses mõttes, et sa oled nii masendunud ja istud seal nina piiblis iga päev ja et ei tunne ära sind enam. Noh, eks see oli ka kurivaim, kes seal üritas mind maha tõmmata ja piibli juurest eemale saada. Aga igal juhul ta oli kursis, otse loomulikult oli ta ka kuulnud, et minust on nüüd kristlane saanud. Ja ma kirjutsin talle kõik selle ja kirjutsin talle, kuidas mina kahetsen kõike seda, mis ma talle teinud olen. Palusin talt vabandust. Juurde kirjutasin veel kõik need imed, mida Jumal, noh, kõik loomulikult ma ei jõudnud, sest need juhtub iga päev juurde. Aga kõik selle kooli sisse saamise, kuidas mul saab raha otsa, kuidas materiaalsete asjade eest Jumal hoolitseb, kuidas kõik minu elus lihtsalt sujub, minu jaoks soodsad olukorrad tekivad päevast päeva, ma ei pea mitte millegi pärast muretsema. Kriminaalses maailmas on inimestel tihti lugu katus nii-öelda. Et see on siis nii-öelda kaitse, kui kurjategija tekib probleem, siis inimesed, kes on tema katuseks, tulevad välja tema eest seisma. Niimoodi huumoriga ma kirjutasin talle, et mul on nüüd kõige kõvem katus ja tule meie grupeeringusse. Panin sellist lõbusat nooti ka sisse, tuletsin meelde vanu häid aegu, kui me hästi läbi saime. Ja saatsin selle kirja ära, otsa loomulikult palvetades, kõvasti palvetades. Ja mina olin valmis, et sealt ei tule mitte midagi vastu või siis tuleb sappi pritsiv mürgine sõimukiri, mis oleks tegelikult väga loogiline olnud. Aga ma ei ela ju enam üksi. Ma elan nüüd Jumalaga, minu jaoks on teised reeglid. Maailma mõistes ebaloogilised. Ja vastus tuli kohe. Oma kirjasta kõigepealt väljendas oma üllatust, ning ütles, et minu kirja oleks ta oodanud pigem peale Mikki Hiirt või Kim Jong-Illi. Et see oli lihtsalt niivõrd uskumatu. Ta andis mulle kõik andeks, veelgi enam, ta vabandas ise moes. Me oleme nüüd taas sõbrad, täiesti uskumatu. Paar kuud hiljem ma saatsin talle piibli. 28. detsembril sai ta ristitud vanglas.
Tänu Jumalale.
Tänu Jumalale, see on lihtsalt uskumatu. Ka kõige oma metsikumates unelmates ei oleks ma midagi sellist suutnud uskuda. Ma usun Jumala kõikvõimsusesse, aga see on lihtsalt, see on, mina tean selle konflikti ulatust, ma tean täpselt, ma tean, noh, milline inimene tema on, oli, on, ma tean, mis meie vahel on juhtunud, ma tean, kuidas ma kätte maksin, mida ma tegin ja see kõik viitas ainult ühele sellele, et ta ei anna mulle andeks, aga ta andis andeks.
Vaata, toimus jälle see Jaakobi Eesavi lugu.
Jah.
Et see oli Jumala töö.
Jah, ja ega see imede paraad veel läbi ei ole. Samal nädalal ma sain selle kirjadalt, samal nädalal ma sain ühe kristlasest tuttavaga kokku oma sõbraga ja ma rääksin talle sellest loost. Ma olin nii õhines, rääksin, et vaata, vaata, mida Jumal teeb. Mu viha vaenlane, et andis mulle andeks, me oleme jälle sõbrad, kuidas see võimalik on. Ja rääksin talle selle loo kõigist nendest kolmest mehest. Ja tema küsimus oli, okei, okay, et väga kena, aga mis nendest teisest kahest saanud on, et kas sa neile ka kirjutanud oled? No sellega, kes välismaal istub, sellega ma olen otsustanud, et noh, kuna me läksime just kui mitte vaenlastena lahku, lihtsalt noh, me teame, et meil on mingi okasalinges ja et me sellist läbisaamist enam ei ole, kui kunagi oli. Siis temaga ma lihtsalt otsustasin, et kui mul tekib võimalus, siis ma lähen talle sinna Inglismaa vanglasse külla, et oma südames ma olen talle andestanud. Teda ma jäin lihtsalt oma südames niimoodi vihkama, et noh, meil vastastikust otses sellist vaenu ei olnudki. Ja et see kolmas inimene... Temaga on lood nii, et ma ei ole talle veel kirjutanud. Ma tean, et ma pean kirjutama ja et ma kindlasti ka kirjutan, kuid see tundub kuidagi nii... Ma millegi pärast lükkan seda edasi. Miski hoiab mind nagu tagasi. Uskmatus tõenäoliselt. Aga ma kindlasti teen seda. Ja läksime lahku. Ja järgmisel päeval sai mul üks sõber välja vanglast. Saime taga kokku, räägime maast ilmast ja muuhulgas ta ütleb mulle, tead, et see inimene palus sulle edasi öelda, et ta ei ole su peale enam vihane. Ma olin lihtsalt juhmiks löödud. See lõi mu pahviks. Ja veel järgmisel päeval elistas see mees mul ise ja vabandas mu ees. Esimesena. Kuidas see võimalik on? Ja ta ütles, et ta ei tea, mis juhtus, et ta nii kohutavalt vihkas mind, aga mõni kuu tagasi ta ühtäkki tundis, et ta ei taha mind enam vihata. Et tal tuli meelde, kui hea meil tegelikult oli koos istuda ja et mina olin talle öelnud seal vanglas sellised sõnad, et kui sa tahad, et sulle andestatakse, siis pead sa ise andestama. Ma tunnistan, ma ise ei mäletagi, et ma talle seda öelnud oleksin. Aga me istusime koos ja ma rääksin talle Jumalast küll kogu aeg. Aga lihtsalt see kuidas Jumal oma tööd teeb, see on uskumatu. Seda ei saagi sõnadesse panna. Taas, ainult mina tean selle tüli ulatust, selle tõsidust. Ja kui sõnul seletamatult uskumatu see on, ta vabandas enne. Ja ta lisas veel juurde, et ta saab aru, et minu kättemaks oli ajendatud tema käitumisest minu suhtes. Loomulikult mina vabandasin tema ees ka. Tema veel ei ole ristitud. Aga igal juhul ma palvetan tema pärast. Ja peale seda kõnet ma juba palvetsin nende meeste pärast kui oma sõprade pärast. Ühe hetkega lihtsalt said vaenlastest taas sõbrad. Ja sellest päevast peale mul ei ole enam vaenlasi. Viha vaenlasi selliseid.
Keegi on kuskil ütelnud andestuse kohta, et... Tõeline andestus on selle konflikti eelse olukorra taastamine. Ja sina ka nii ilusasti tunnistasid sellest, et nad olid jälle sõbrad. Et seal ei olnud see, et ja küll ma annan teile andeks, aga ega ma teiga sõber ikka ei ole. See, mida Jumal teeb meie südametest, ta tõesti puhastab täiesti ära selle vahepealse. Kui meile on öeldud, et Jumal kaotab meie patu nagu pilvituse, siis meie seest peaks see teise inimese pakt, mida meie vastu on tehtud, täpselt samamoodi kaduma nagu pilvitus, et seal teie mitte midagi järgi. Tihti peale inimesed ütlevad, et noh, et aga kus ma tean, et ta selline edasi ei ole, et ta mulle jälle ei keera mingit paha asja kokku. Jeesus ju usaldab meid. Meie ka teeme talle teinekord haiget ja ta ei keela meile oma sõprust sellest hoolimata. Ta on meie surma läinud sellest hoolimata. Aga paneme siia vahele jälle muusikat mängima tänu muidugi selle tohutu vägeva tunnistuse eest Imanuel sulle selles mõttes, et ma usun, et on kuulemas ka inimesi, kellel on võibolla mõni selline asi, et tunned tõesti, et on väga haiget tehtud ja ei suuda sellest nagu lahti öelda. Mina olen seal juhul rääs alati mõtelnud, et aga see, kui palju meie Jeesusel haiget teeme, on hoopis suurem, kui inimene iial meile teha saab ja tema on ju meil andestanud. Et me ei hoiaks kinni neid asju ja ei hoiaks neid ülekohtu asju nagu sõlmes enda sees ja ka suhteid sõlmes selle tõttu. olgu Jumal meid kõiki niimoodi puudutamas, et kui kellegil kuskil on keegi, kellele ei saa andestada või tunned, et ei suuda, siis tõesti Jumal suudab ja anume abi. Palume ja otsustame seda teha nii, nagu Imaanel on tunnistanud. Paneme siia vahepeal jälle muusikat mängima ja jällegi siis laulab ansambel Trepikoda ja laul on ka siis pealkirjaga Jumal andesta.
teen ja mõtlen ma on sinu ees. Su halastust jah vajan ma, kui kadun teelt.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis teemal anna meile andeks meie võlad ja stuudios on Jana Kodar, Immanuel Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Me oleme siin rääkinud sellest tõelisest imest, mida Immanuel oma elus koges andestuse näol ja mida tõesti ei saa mitte ükski inimene meie sees teha, seda vaenu ja viha ära võtta. Seda saab üksnes Jumal. Oleme rääkinud Jaanast tema elus toimunud imeliste muudatustega, sellistega, millest ta ilmselt ise ka ei oleks julgenud unistada ka, et kõike seda Jumal võib teha. Aga peale selle on Jaana elus toimunud ka tervenemine, mida ta ilmselt ka ei ole osanud oodatagi. Kas sa tahaksid sellest ka rääkida?
Jah, paar nüüd tagasi läksin ma vereproovi andma. Mõtlesin, et uus elu salgus, eks teada saada. Kas mul on siis midagi? Paari nädala pärast läksime laagrisse Immanueliga, siis Immanuel andis mulle telefoni, kuna ma ei tahtnud ise helistada. Mõtlesin, et teadmatus on parem. Aga ma helistasin ja sain teada, et olen siis hepatiitpositiivne. Kahe nädala pärast läksin ma andma uusi proove. Mul tehti maksaproov ja vastustega läks kaks nädalat aega. Ma palvetasin arsti kabineti minekut, muidugi ka kirikus, et Jumal annaks mulle jõud, et ma peaks selle ravi vastu ja et kui Jumal tahab, siis ma saan terveks. Läksin arsti kabineti ja arst lihtsalt ütles, et sul ei ole enam seda. Mu numbri näit oli null, see on lihtsalt võimatu.
Jah, meditsiiniliselt on vist diagnoos, et organismi immuunsüsteem võitis selle ise ära, aga meie ilmselgelt teame ju, kelle töö see on.
Jumala.
Ja absoluutselt, lihtsalt liiga palju kokkusattumusi, kas pole?
On ikka.
Jah, ja sina Immanuel oled pidanud selle haigusega ikkagi selle ravi läbi tegema, eks?
Jah, mina sain aasta aega keemi ravi ja see oli väga karm. Aga tänu Jumalale ma samal ajal kui need tohutud karmid kõrvalnähud olid, ma töötasin kahe koha peal ja ma suutsin seda, sest Jumal hoidis mind püsti. Ravi töötas ja ma olen terve tänaseks.
Ja näed, sina pääsesid ilma selle ravite ja...
Sinu jaoks on suured plaanid Jumalal.
See oli väga lahe, kui väga nagu kuidagi võimas, kuidas arst mulle pärast ilma vaatas, et ma nagu ütlesin, millega ma tegelesin, et teaks, kuidas ravida. Ja lihtsalt, kuidas ta vaatas, mulle ütles, et Üruk, et sul on nii hea tervis, et mul nagu tehti kõik proovid. Et ma maks pidi väga-väga korras olema ja väga ilus ja lihtsalt lähe, kuidas Jumal on mu tervist hoidnud.
Ja peale sellist põletamist, peale sellist elu, 7 aastat süstimist, joomist ja mitte ainult amfetamiini süstimist, vaid igasugust jama, mida endale sisse süstitakse. Ega narkomaanid, ega me ju ei teadnud täpselt, mida me sisse süstime, millega ainet segatakse, see on alati müstika. Ja keegi ei tea seda, igasugust jama pannakse sinna sisse, mis kõik meie organismidest läbi on käinud, õudne mõeldagi ja vaata, kuidas Jumal on hoidnud.
Ja antud juhul lausa tervendanud, sest inimesed proovid ju näitasid, et tal tegelikult oli see.
Ja
see
oligi.
Immanuel tuli munga kaasa, kui ma läksin vastuste järgi ja ma näitsin tal pabereid, et positiivne. Ja ta nägi ka pabereid,
kus oli negatiivne.
Nii et tänu suurele Jumalale, kes on sulle veel ühe kingituse teinud, väga hinnalise kingituse, sul on tervis olemas ja siin maa peal on nii palju inimesi, kellel ei ole tervisteks ja sa oled saanud selle nagu pöördumise ja uuesti sünni kingina selle tervise ka endale, nii et sul on millele toetuda ja teada, et Jumal on sulle täiesti kinkinud uue alguse, et sa ei pea isegi vanade tagajärgedega võitlema, eks ju, sul ongi uus algus, et tõesti meil on selline imeline Jumal, kes sellised asju teeb ja kes hoiab meid ka tegelikult oma rajal ja ma usun, et sa oled tunnud ka seda igapäevast sellist võitlemist selle Jumalase jäämise nimel. Sest ega kuri ilmselt tuleb ja kiusab ja ütleb, et kuule, et aga äkki sa ikkagi teeksid veel. Aga et kui me ikkagi usus palume, nii nagu Immanuel rääkis sellest andestusest, et me peame otsustama, eks ju. Et samamoodi on Jumalaga käimisega, et kui me otsustame, et Jumal, ma tahan sinusse jääda ja sinu väge vastu võtta, siis kurjal ei ole meelevalda. Ta on võidetud vaelane ristil, siis kui Jeesus ristil rippus, siis kuri sai löödud. Ja sa võid alati endale öelda ja me kõik võime alati endale öelda, et me ei pea seda kuulama. Ta on võidetud ja me võime Jumalale täiesti kuuluda.
Jah, eks ta klähvib aega ajalt ja mõned lahingud vahest võidab, aga sõda on tal kaotatud.
Ja me oleme selles mõttes võitjate poolel, aga me peame olema alandlikud sellepärast, et tihti peale on inimene, kui ta läheb selliseks uhkeks ja mõtleb, et mina olen millekski suuteline, siis see on tegelikult jälle kurja sisendus ja kuri saabki meid teine kord niimoodi just kätte.
Ja just Jaanal sellega seoses on ka üks väike tunnistus, kuidas sa arvasid, et sa juba oled tugev või palvetanud see päev, sa arvasid, et himud on läinud, kuna ja. Nad olid läinud, jah? See läksid ühte kohta.
Läksin ühte kohta ja lihtsalt mul oli vaja seal natuke rääkida. Ja ma läksin sisse, ilma, et ma oleks midagi näinud, milleks, noh, üks mõnetu nägin ka. Aga lihtsalt, kuidas ma ei suhtnud oma mõistust kontrollida ainete suhtes. Ja ma läksin sealt ruttu minema ja ma läksin siis kastan ühte, seal oli see spot üritus. Ja ma sain aru, et ainult Jumalaga koos olema tugev ja ma saan hakkama.
Ja väga tubli Jaanast oli see, et ta helistas kohe mulle, kui tal tuli see himu peale. See näitab, et võitlus käib, et sa võitled. See on Jumalale tohutult oluline. Tihti lugu inimesed nad võitlevad just kui sisimas, aga samas nad on juba ära otsustanud, et ma annan nii kui nii järele. Ja seda, et ei võeta toru kätte, ei räägita oma probleemist, aga Jana on selles suhtes väga tubli, et ta ütleb välja, kui tal on raske, et tead, mul on praegu siuke tunne, et ma nüüd vist tahaks, täiesti ootamatult tuli see himu peale ja siis saame meie loomulikult kohe palvetada ju.
Mina panen
alati palvelisti siis, nii kui Jaanal on häire, väljakutse, mina panen palvelisti ja kümned inimesed töötavad selle nimel ja siis loomulikult Jumala vägi juba toimetab edasi.
Seda olukorda me ka teame, selles mõttes, et himu tõesti kohe pani sinna palvelisti ja kuna osad inimesed töötavad arvutite juures, nemad saavad kohe kätte selle abipalve. Teised võibolla teevad hiljem lahti ja tagant järgi need kiired palved saavad. Tulevad
telefoni otse, need on operatiivne värk.
Nii et alati, nii Jaana sina kui kõik meie, kui on häda suur ja tunned, et kiusatakse, siis tuleb abi paluda. Palvetage minu pärast, see pole raske öelda ja samas tunned, kuidas jõud tuleb ja Jumal on meid sellepärast pannud ka üksteise kõrvale, et me üksteisest hooliksime, üksteist aitaksime, et kui me saaksime ilma inimlikku toeta täiesti hakkama, siis meid pandakse kuskil üksi elama. Aga me vajame üksteist ja sellepärast Jumal panebki inimesed üksteise kõrvale, sellepärast on meil ka käsikäes selline saade, kus me räägime sellest, et me oleme üksteise kõrval ja selleks, et üksteist toetada. Aga isegi siis, kui saatanal õnnestub ära lõigata inimlikud eestpalved ja vahetavalt tal õnnestub. Ja ma arvan, et see lugu Imaanel, mida sina rääkisid, on näiteks sellest, et vaata, kui meil on viha südames kellegi vastu, siis me ei palveta. Otsus hakata palvetama kellegi pärast on esimene samm sellel viha lahtumisel. Aga võib olla, et sa oled nii hirmsti haiget saanud, et sa otsustad, et sa ei palvetagi, et sul on nii valus. Ja nüüd see inimene, kes on kurja käes, teeb kurja edasi ja keegi ei palveta, sest tema peal on kõik vihased. Siis me võime teada, et isegi siis, kui ükski inimene ei palveta, Jeesus palvetab. Ja Piibel ütleb meile, et ta elab aina selleks, et kosta meie eest. Nii et üks palvetaja on meie kõikide pärast alati olemas. Ka siis, kui inimesed tõesti hetkel ei suuda palvetada. Nii et selles mõttes me võime teada, et Jeesus on oma palveid isa ette saatmas meie kõikide pärast. Ja tahaks lõppu võibolla veel sellest ka rääkida natukene, et tihti vahete vahel me oleme sellise suhtumisega ja ma usun, et see suhtumine tuleb siis, kui meie side Jumalaga ei ole väga hea. Et me ütleme, et juriidilist on kõik korras. Et faktiliselt need asjad on korras, aga samas inimesed oma vahel riius, nad ei suhtle. Aga tundub, et kui hakata väga fakte kammima, et siis ei olegi nagu midagi tehtud. Vahete vahel on need solvumised ja haiged saamised meie sees ja me ei väljendagi neid. Ja meie see mitte väljendamine ongi nii, et ta muljad kõik on korras, aga tegelikult ei ole korras. Nendes olukorras ikkagi minu mõelest tuleks jätkata palvetamist ja tõesti anuda, et meil ei tekiks sellist seisu, et me tahame, et juriidiliselt ainult on asi korras. Inimesed on leppimata, sõbrad on vaellased, aga me ütleme, juriidiliselt on kõik korras, sest kuskil mingis olukorras ollakse üle huulte lasknud selline väljend, et ma vabandan. Tegelikult mingit vabandamist ei ole toimunud, mingit leppimist ei ole toimunud. Üks vana lugu, mida ma lugesin kuskilt ühest raamatust, rääkis ühest pastori prouast, kellel oli olnud ühe koguduse liikmega konflikt. Ja pastori prouana oli tema kohus end asjad ära lahendada ja ta tundis seda oma kohust, aga ta lahendaski selle asja niimoodi ainult vormiliselt ära. Ja siis oma asja lahendamise märgiks kutsus siis selle teise poole omale lõunale, aga ise mõtles, et ta ometi ei tuleks. see on asi, millel ei ole mitte mingisugust väärtust Jumala silmis. Ja sel juhul tõesti me peaksime jääma lihtsalt palvetama ja lihtsalt anuma Jumalalt, et Jumal meie sees selle asja tõesti ära lahendaks. Sest mitte mingit vabanemistele toimivad, konflikt on õhus edasi ja tehakse niimoodi väliselt see nägu, et kõik asjad klapivad. Ma arvan, et Jumal ei taha neid meie nägusid. Tahab tõesti südamest meid läbi puudutada ja südamest olukorrad oleksid lahendatud. Ja võib-olla üks asi veel, et vahete vahel inimesed ootavad andestusega seda aega, millal see nii-öelda süüdi ole pool tuleb vabandama.
Ja
tegelikult me oma elu paneme kinni. Aga võib-olla see teine pool ei saagi aru, et ta midagi valesti teinud. Sina ei räägi talle, et sa oled haiget saanud, tema ei ütle sulle ka midagi ja käibki põdemine.
Ja see võib olla lõputu. Samas kui sinu esimene samm võib selle kõik hetkega lõpetada.
Mis siis, et sa tunned, et sa oled vähem süüdi?
No jaa, mis siis? Aga kui see muudab seda olukorda ja seda enam, kui sa oledki süüdi, nagu oli minu puhul, oli mille eest vabandada reaalselt.
Ja vaata, tegelikult Jumala vaimu töö hakkab meie südames peale meie patu tundmisele toomisega. Miks? Sest nii kaua, kui me ei saa aru, et midagi on sassis, nii kaua meil ei ole vaja ka päästjad sellest olukorrast. Järelikult Jumal tahabki meid tegelikult tuua sellele aru saamisele, et meie sees on midagi asi sassis. Ainult selle plaaniga, mitte selle plaaniga, et meid alandada ja panda mingisse paasse valgusse, vaid selle plaaniga, et asi ära lahendada. Paraleel on võib-olla isegi ühest kirurgist, kes näeb, et mingi väike punn on ja pealtpoolt on väike punn, aga tema teab, et seal all on see põhiosa ja ta tahab selle lahti lõigata. Jumal tahab meie punnid ka lahti lõigata. Et nad tõesti tühjaks läheksid, et seal sees ei oleks ühtegi vimma ega viha ega mitte midagi. Ja tahakski siia lõppu nüüd selle suure lootuse panna Jumala peale, et tema, kes meis on alustanud selle töö ja me näeme, et see töö ei käi korraga, et Jumal ilmutab neid asju meie sees meile ka seda mööda, kuidas me oleme suutelised neid lahendama, et see Jumala töö võiks minna edasi ja et ta saaks meid kuni viimse südame sopini kätte ja saaks meile näidata, mis seal veel on, mida me täna võib-olla ei näe. Kõik saaks puhtaks ja kõik saaks tema kätte, tema kontrolli alla. Ärme karda seda Jumala tööd ja ärme karda neid punnide lahti lõikamisi. See võib olla hetkel valus, aga see on tervendamise nimel. Sellepärast toob Jumal meid patu tundmisele, sellepärast ta paneb meid otsustavalt ka nende olukordade ette, kus me peaksime minema asju lahendama. Me kõik võime kogeda tema imelist andestust, tema imelist kohalolekut meie eludes. Ärme lükka seda ära ja ärme pane omalt poolt neid troppe ette, kus tema ei saa meile ligi, sellepärast et me oleme viha või vimma täis. Samas tohutu tänu nii minu poolt kui meie kõigi poolt, kõigi nende imede eest, mida Jumal on teinud Jaana elus. Ja me südames soovime, et sa alati hoiaksid oma issanda käest kinni, õigemini lubaksid tema loida oma käest kinni, sest sinu käsi on nõrk, aga tema käsi on tugev. Ja me võime alati oma nõrga käe panna tema kätte. Ja palume Jaana pärast kõik need ka, kes täna kuuldel on ja palume ka Imaanoli pärast, et Jumal saaks teda ikka kasutada. Sest nii palju inimesi on meie ümber, kes on sõltuvuste kütkeis ja kes ei oskagi sealt lahendust otsida, kui keegi neile ei räägi ja kui ei räägi neile keegi selline mees, kes ise on olnud samast kütkes ja kes ütleb, et aga teate, ma leidsin selle tee puurist välja. See tee on olemas ja see tee on issandas. Nii et jääge tõesti Jumalasse ja jääge niimoodi, et mitte keegi ei saa teid sealt ära võtta, sest inimestel ei ole võimalik meid lahutada Jumalast. Ainult meie oma tahe saab seda teha, aga olgu teie tahe Jumala poolel. Ja me tahame siia saate lõpuga veel koos teha palve. Enne seda ütlen ka lõpulaulu ära. Lõpulaul on jällegi ansambli Trepikoda ja laulu pealkiri on Edasi pean minema ja meiegi peame edasi minema ja me tahame minna issandaga koos ja soovime seda ka kõigile kuulajatele. Täna olid saates käsi käes Jaana Kodar, Imaanel Volkonski ja Eha Lobjakas peatse kohtumiseni eetris.
Kallis taeva isa, ma palun sinuga, et kõik sõltlased, ma palun Jumal, et sa annaksid neile trööst ja annaksid lootust. Ja ma palun eriliselt sinuga, et Jaana, ja ma tänan sind Jumal, et sa oled teinud ta vabaks, et sa oled annud talle selle lootuse, näidanud talle valgust ja avanud ise ennast. Ma tänan Jumal, et sa igapäev kannad meid läbi, et sa paned vaenlased meiega leppima ja annad meile südamesse rahu, õpetad meid andestama. Ainult sina võid seda teha, mitte ükski inimene ei suuda ära võtta midagi inimese südamest. Aga sina oled südamete muutja Jumal ja ma tänan sind selle eest. Ja ma palun sinu õnnistust Jaana ellu ja kõigi sõltlaste eludesse, kes sind otsivad ning kes isegi ei ole sind veel leidnud, kes ei oska sinult abi paluda. Ma palun sinu püha vaimu neid juhtima, et nad valiksid selle õige tee, et nad valiksid elu sinu poja Jeesuse nimel. Aamen.
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 saabunud ja päiv silja taha jääd. Ma väsin just sõjastunud, mu pea on mõtteid täis. Kui õhtul heidan magama ja palvis olen sinuga, mu ümberinglid kaitsevad, et saaks ma rahus puhata. Ma tean, sa oled lähedal ja annad elu jõudu taas. Kui edasi pean minema, ma tean, su inglid kaitsevad ja tean mind üles tõstavad. Kui edasi pean minema, ma tean, sa oled lähedal ja annad elu jõudu taas. Kui edasi pean minema, ma tean, su inglid kaitsevad ja tean mind üles tõstavad. Kui edasi pean minema.
Käsi käes.